Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Fuunee hordoftoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'anii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata amajjii 19 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 10 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Hordoftoonni keenya ayyaana cuuphaa kabajdanuu baga ittiin isiniin ga'ee jenna. Galgala kana kan isin keessummeessu ani Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti bulchiinsa naannoo walakkeessa Itoophiyaa keessatti namoota hedduun hidhamuu isaanii, muddamni Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa gidduutti uumame akka karaa nagaatiin furmaata argatu dhaabbileen hawaasa addunyaatii fi mootummoonni gaafachuu isaanii, waa'ee kabajjii ayyaana cuuphaa akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasallee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumur sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanu sin affeera. Amma gara oduutti darbina. Jaalannee gammada.
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaataarraaf jenne kunoo fuula miidiyaa hawaasaa kan maqaa sobaan fayyadamuudhaan uummata gidduutti walitti bu'iinsaaf jeequmsi akka uumamuuf odeeffannoo facaasaa turan kan ittiin jedhe namoota 29 hidhuusa waajjirri nageenyaa kan bulchiinsa naannoo Itoophiyaa giddugaleessaa beeksisee jira. Maatiin hidhamtootaaf jiraattonni naannoo akka jedhanitti namoonni kun kan hidhaman barreeffama dhiyeessaniin aangawoota naannoo waan qeeqaniif akkasumas akkaataa hojii sirriin taane jedhan irratti yaada isaanii fuula maqaa isaaniitiin banatan irratti waan barreessaniif malee kasobaa waan fayyadamaniif mitii jedhu. Kana malees dhaamsa walitti bu'iinsa kakaasan hin maxxansine jechuun falmu. Dhimma kana laalchisee sagaleen Ameerikaa kan dubbise Yuunivarsiitii Hawaasaatti barsiisaa gaazexeessummaaf koominikeeshinii kan ta'an Iyyaayyoo Alamaayyoo akka jedhanitti tarkaanfiin fudhatame mirga yaada ofii ibsachuu kan daangeessu jechuun ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay baatii sadaasaa darbe dambii haaraan inni baase heera cabsuu isaa Human Rights First kan jedhamu gareen mirga namoomaatiif falmu kan Itoophiyaa beeksisee jira.
Daayirektara garee kanaa akka ta'an obbo Tasfaaleen Barha sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin bulchiinsi yeroo kan Tigraay dambii haaraa baase lakkoofsi 4/2016 akka waliigaltee Pirootooriyaatti seeraan ala jedhamuun kan diigame mana maree bulchiisa naannoo duraaniin kan ba'anii turanii fi labsii heeraa wajjin kan wal faalleessu. Labsii yeroo muddamsaa ammayyuu hojiirra akka oolan taasisuunsa uummata naannoo sanaa dhiittaa mirga namoomaaf saaxilee jedhaniiru. Dambiin naaraan hojjetoonni mootummaas ta'e kan dhuunfaa kanneen Tigraay keessa jiran yeroo wal waraansi tureetti mindaan hin baafaminiif jiru kan waggaa 2 akka hin gaafanneettisa. San dura labsii yeroo muddamsaa hojiirra ooleen kanneen hojii isaanii irraa ari'aman miseensonni poolisii 1,000 ol gara hojiitti akka hin deebine taasisee jira jedhaniiru. Kana malees yeroo labsii hatattamaa sana deemsa falmii mana murtiirra kanneen jiran mirga waliyyannaa akkan arganne ittisaa jedhu obbo Tasfaalem. Gumiin dhimmootii heera mootummaa qulqulleessu hiika gama heeraa jiru ibsuudhaan dambii haaraa ba'e kan akka haqu iyyata dhiyeeffannee jira jechuudhaan dubbataniiru. Dhimma kana laalchisee deebii waajjira haqaa kan bulchiisa naannoo Tigraay argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Kanaan dura hojjettoota isaa irratti humnoottan tika mootummaa Itoophiyaa miidhaa geessisaniin kan ka'e hojjettoota isaa Itoophiyaa keessaa baasee kan ture Baankii Misooma Afrikaa waliigaltee mootummaa Itoophiyaa waliin taasifameen gara hojii isaa idileetti deebi'u isaa ibsee jira. Pirezidaantiin baankichaa Akinwaamii Adiseenaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii wajjiniin wal arguudhaan marii taasisaniin kan ibse baankichi. Baankiin Misooma Afrikaa gocha hojjettoota isaanii irratti raawwatee fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa dhiifama gaafachuu isaanii beeksiseera. imma fandi gara bankichatti itto galu qabu hingalin afirratti sin qoranno taasisuudha fi mootummaan Itoophiyaa waadaa seenu isaa ibsi bankicha dabale erera gara odubratti yemmuu darbinummo hoggantoonni gamtaa misooma biyyootan baa afrikaa yookaan IGAD kamisa kaleessa magaala impebe Uganda keessatti walii gahii taasisaniini waldhabdeen Somaaliyaatii fi Itoophiyaa gidduu akkasumas waraanni Sudaan keessatti taasifamaa jiru akkaataa laafuu danda'u irratti mari'atanii jiru gabaasni kun ittiin isin dhiyaata.
Marii mana maree naannoo magaalaa Entebbe keessatti gaggeeffame irratti pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni, pireezidaantii Sudaan Kibbaa Salvaa Kiir, hogganaan humnootii deeggarsa saffisaa kan Sudaan Mohaammed Hamdaan Dagaaloo, pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheekh Mahamuud, pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo fi pireezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Omar Geelee argamaniiru. Itoophiyaan waa'ee walgahii kanaa odeeffannoon baay'ee ture na dhaqqabe jechuudhaan dashee hin ergatin hafteetti. Mootummaan Sudaan kibxata darbee IGAD waliin hidhata qabu kan rarraase yoo ta'u kunis IGAD garee hidhate kan humna saffisaa Sudaan gara marii kanaatti afeeruun abbaa biyyummaa Sudaan sarbuudha jechuun himate. Hogganoonni waraana Sudaan kan gama lameeni erga waraanni kun ka'ee as hanga ammaatti qaamaan waliin agarre. Pireezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Omar Geelee walgahii IGAD kan kamisa kaleessaa gaggeeffame irratti walitti bu'iinsa Sudaanii fi kanneen biroo kutaa sana keessaa furuuf hooggansa ija jabinaan hojjetu akka argamuuf gaafataniiru.
Gamtaan Awurooppaa, gamtaan Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteetsi wal waraansi Sudaan keessaatii fi wal dhabdeen Somaaliyaan Itoophiyaadhaa waliin qabdu tasgabbii gaanfa Afrikaa akka badiinsaa fi hin saaxillee gaafatanii jiru. Oduun kunis ittaanee dhiyaata.
Kanaaf jecha Sudaan keessatti gareewwan wal waraanaa jiran gidduutti hatattamaan dhukaasa dhaabinsi argame mariin ijaaraa ta'es akka gaggeeffamuuf gaafachaa jiru. Kana malees waliigaltee Itoophiyaan Somaaliland waliin mallatteessite hordofee muddamsi Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru akka dhaabbatu gaafachaa jiran. Dhimmootiin lamaan kun tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaa saaxilaa jiraa jedhu gareeleen kunneen. Gaanfa Afrikaatti jila addaa kan Yuunaayitid Isteetsi kata'an Maayik Haamer gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran hatattamaan lola kana xumuruudhaan dirqama seera gargaarsa namoomaa kana addunyaaf akka bulan akkasumas mirga namoomaa kabajuu akka qaban hubachiisan. Muddamsi yeroo dheeraaf ture lola daandiirraa magaalaa Kaartuum keessatti kan xiyyeeffate ta'us Daarfur dhiyaa dabalatee naannolee biroo keessattis uumamee jira. Lola Sudaan keessatti gaggeeffame kanaan namoonni miliyoona 7 qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi daa'imman miliyoona 19 mana barumsaa akka hin deemne taasiseera jechuudhaan qaamonni sadan kun hubachiisaniiru.
Israa'el yemmuu yeroo jalqabaatii fi Hamaas irratti waraana labsitu garee milishoota Hizboolaa Libaanan keessa jiran irrattis haleellaa labsuudhaa fi yaaddee akka turtee fi booda irra deebitee yaadasee akka jijjiirte yeroo ammaa ibsitee jirti. Bal'ina oduu kanaas kan ittaan isin dhiyaatudha.
Hogganaan waraana duraanii fi miseensi kaabinee waraanaa kan Israa'el kata'an Eedii Eesanakot kamisa kaleessaa chaanaalii televiziyoona Israa'el 12ffaa jedhamu irratti gaafii deebii gaggeessaniin haleellaan kun karoorfamee akka turee fi duubatti deebi'uusaas mirkaneessaniiru. Eesanakot akka dubbatanitti tarkaanfiin fudhatamuuf ture kun kutaa sanatti waraana kaasa ture jedhanii amanu. Isaanii fi ministeerri ittisaa duraanii Beenii Gaantz tarkaanfii kana mormaniiru. Gabaasni Wall Street Journal ji'a darbe baase akka jedhutti pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden Benjaamin Netanyaahuuf bilbilanii tarkaanfii kana fudhachuu akka dhaabanitti himan. Gaazaa keessatti eegumsi fayyaa hammaataa dhufuun yaaddoo dabalaa dhufe ta'uu immoo hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO hubachiisanii jiru. Oduun galgalaarraaf jenne kanuma.
Hayyee hodursoo ispoortii qabnaa dorgommiin waancaa kubbaa miilaa Afrikaa Ivory Coast keessatti taasifamaa jiru itti fufee jira. Nugusuu Taammiree taphaawwan taasifaman irratti gabaasa qopheesse qaba. Kunooti.
Dorgommiin waancaa kubbaa miilaa Afrikaa qabbanaa'ee eegale amma daawwattoota hedduus argachaa ho'aa dhufeera. Tapha kaleessa gaggeeffamee dorgommii Masrii fi Gaanaan taphatan irraa eegalla. Leenjisaan garee Gaanaa Kiriis Huutan garee Masrii cimaa ta'e waliin dhiyaanne akkasis ta'e garuu gareen keenya akka gaariitti taphatee mo'achuutu nutti ture. haa ta'u malee morkattoonni keenya dogoggora nuti hojjenne sirriitti fayyadamuu waan danda'aniif qixxee baaneerra jedhan inni darbe darbeera tapha ittaanutti cimina keenya kana itti fufsiisne mo'annee gara marsaa ittaanutti darbuu qabnaa jedhan taphattoota isaaniis dogoggora raawwatanii mo'atamuu isaanii ibsanii ta'us qixxee ba'uun isaanii tapha ittaanuuf akka jajjabina kenneef ibsanii jiru. Tapha Naayijeeriyaa fi Ivory Coast irratti immoo goolii William Ekong penaaltiin galchee Naayijeeriyaan mo'attee carraa marsaa ittaanutti darbuu bal'ifattus deeggartoonni Naayijeeriyaa yaada sabaa himaaleetti laataniin irra jirii isaanii garee isaaniitti baay'ees akka hin gammadiin dubbatan. Akkuma yeroo kaanii lapheen dhudhaataa ture cinqiin taphicha daawwataa turre garuu xumurri isaa gammachiisaa ture yeroo fiyyoo haa ta'uu jedhan gareen keenya kun ammayyuu dadhabina hedduu fooyyessuu qabutu jira jedhan deeggartoonni Naayijeeriyaa Associated Press'iif ibsa laatan. Taphi garee lamaanii kun istaadiyeemii guddicha Alassaane Wataaraatti uummati 60,000 guutuu istaadiyeemichaa jechaadha bakka argametti daawwatameera. Egaa tapha ammaatti gaggeeffameen Keep Verdeen qabxii 6 biyya ishee dura marsaa ittaanutti darbite taateetti damaddii kana keessatti Masriin qabxii 2 Gaanaan qabxii 1 akkasumas Meezaambiik qabxii 1 walitti aananii jiru. Ramaddii isa biraatti immoo Ikwatooriyaal Giinii fi Naayijeeriyaan qabxii 4 Ivory Coast immoo qabxii 3 Giiniif isaan immoo duwwaadhaan tapha 1-1 isaaniif hafe eeggataa jiru. Taphi 1-1 hafe kun immoo Keep Verdeetiin alatti warra hafaniif baay'ee murteessaa akka ta'e ni beekama. Yeroo nuun amma istiidiyoo keessaa sagantaa kana isinii dabarsaa jirrutti Senegaaliif Kaameeruun tapha isaanii itti fufaa jiru daawwannaa gaarii isiniif hawwina.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma immoo gara qophii addaatti darbina nu wajjiniin tura. Sabni Oromoo gammachuu fi gadda quuqa gaabbii gootummaadhaa fi kanneen biroo karaa aartiiwwan kanneen akka geerarsaa sirbaatii fi kan birootiin ibsata. Ayyaana cuuphaa karaa amantaa ortodoksiitiin kabajamu keessattis dargaggoonni Oromoo sirbanuun miidhagina dabalataa kennaniifi jiru. Har'a yaadaan gara godina Shawaa Kaabaa Salaaleetti isin geessa gabaasni mitikuu fiqaadu Salaaleen adeemnume.
Yaasoo Kabbabaa ogeessa hogbarruu fi afaanii akkasumas barreessaa kitaabotaati. Sirboota Shawaa Kaabaa Salaaleetti uummataan sirbaman irrattis qorannoo taasiseera. Ayyaanonni wayita kabajaman Salaaleetti akka waltajjii yaada ofii ibsachuutti itti fayyadamu jechuun hima.
Salaaleetti wanni cuupharattis jedhii gaafengichaas jedhii ayyaana birbootis jedhii bakkuma feetitti sirbi sirbamu sirba waan saniif bahe odoo hin taane sirba haala jiru waan waktiin sun itti fide hawaasa itti dhiyeeffachuu danda'an waan gurra akka barbaadan sirbamu.
Weellisaa Getaachoo Nugusee Bosiyyoonis yaada yaasoo kanatti kan walii galu akkas jechuun dubbata.
Ulaa qallee kochee nyaachuu barree erga oomii Salaalee dhiira gabareera yoo dubbii kaasuu barbaade.
Maaliif bakkoota ayyaanonni jiranitti sirboota quuqqaa yookaan miidhaa isaanirra jiran ibsatan jechuun yaasoo gaafanne?
Guyyaa 60 fi jila akkasii jiru kana namoonni kutaa adda addaati lafa fagoodha deemanii bakka sanatti waan walitti dhufanii fi sagalee tokkoon jecha tokkoon haala tokkoon gurra ol buusu kan danda'amu bakka akkasitti waan ta'eefi akka mootummaatittis waan sana bakka tokkotti dhaga'uudhaaf bakka sanatti basaastu ergu sabichis immoo waan itti dhufe san rakkoo sana kan walitti bakka sanatti al tokkotti bakka hundumaa ga'aa jechuudha.
Sirna cunqursaa abbaa lafaa jedhamuun Itoophiyaa keessatti kan beekamu. Kan bara Minilikirraa jalqabeen qe'ee isaarraa kan buqqaafame Salaaleen sirba isaa keessatti miidhaawwan kana haala itti ibsachaa ture Bosiyyoon yommuu ibsu.
Sii ba'ee biyyaa sii ba'ee yoo mujaan ollaa sii ta'ee yoo jaldeessi daboo sii ba'ee jedhee Salaalee gara Arsii fi Baalee kanatti yeroo buqqa'u akka jedhee sirbe.
Yaasoo Kabbabaas gama isaan.
Gaafa borumtii deemuudhaaf jedhan bakka sagaleen isaanii dhaga'amuu danda'u bakkeewwan akka ayyaanaa kana bakkee 60 jiru kanatti maal jedhu yaa simbirroo galaanaa silaa keenyan taanee wal fudhannee calaanaa arsii horiin hin horaa deemanii gahan malee waan namaan du'aaf dullumaa eeffaniin ba'an malee manna abbaa kee gajjigee beenu geeshoo falatnaa abbaan lafaa nu dhibee beenu deemnee malannaa jedhu.
Lafa gosa isaanii itti baqatan sanattis waan jedhanii ittiin ibsatan qabu jedha yaason.
Gaafa Harargee bu'anii Harargeenis biyyi isaatis nama kan waaqni nuuminii amantii walii lamaa jedhan baay'ee akka lafa san jaalatan baay'ee akka nama san jaalatan garuu wanni saba kana addaan qoode amantii akka ta'e dubbatan waan baay'isee ajaa'ibu. Deebi'anii sikkomandoon Arsiidhaa fi Baalee kan amma jennu kun gosti tokkuma lafatuma baqaatu adda adda malee sila duraan maal jedhama roobee didaatii fi roobee walashee jedhama ture Arsiinii fi Baalee kun. Arsii gamanaa dhaabbatanii Arsii gamaa dubbatu Arsii dhaabbatanii Baalee dubbachuu jechuudha. Waan gosti ta'ee gaafa baqaatu batu jedhee sammuu nuqubsiisan jechuudha. Deebi'eet immoo gaafa achi ga'ee yaadannoon biyyaa suni isa qabu immoo maal jedhee salaalee ba'u malee barana salaalee ba'u malee yaa waaqni ajjeesanii bakkuma garaa koo ga'u malee maal gochuudha kun immoo seete bara sanatti namoota lafarra isaan buqqisan sana erga dhaqanii gosa isaanii gedduu qubatanii booddee deebi'anii ajjeesu turan.
Quuqqaa qaban bara mootummoota Itoophiyaa bulchaa turaniin. Adda qoodamee akkaatuma bulchiinsa isaan sirbameera kan jedhan weellisaa Boosiyoo fi Yaason kan dargii irraa kaasuun yommuu ibsan Boosiyoon akkas jechuun ibsa.
Bara dargii immoo Allayyaa Calankoo jedhee sirbe. Allayyaa Calankoo keessaa bokkisa jaldeessi yaayuu Oromoo waaqaanu kaddu jabeessi burree yaagaa didduu boosummaa si elmattii diitteen didduu. Sangaa oofaa jennaan oofnee baane shaggariini kushaniin bitataan kushantamaan bita gariini yaalaa makawee ta'an tolti labaniini labaniiniin iyyaan marree yoo du'e jabaan gaafaa biyyaan.
Yaasoo Kabbabaa immoo seenaa dhugaa siyaasa dargii keessatti ta'ee ture yaadachuun waan salaaleen jedhee sirbee akkasiin seenessa.
Tafarii bantii pirezidaantii ta'uu dhageenyan. Waa Oromoo biyya kana keessa jiru tafarii bantii kana yaadee garuu Oromoodha jedhee bakka jiru ka'u jalqaba. Gaafa dhufanii tafarii bantii pirezidaantii Oromoo ta'e jedhanii dhufanii yaabbattuu salaalee kun sirbaati as qajeele. Maal jedhaa hoolaa daltii hoodaa daltii yoo feegiyaa tafarii bantii warri sapa warri darguu nama gantii jechaatu dhufe. Koisha siidha ture jechuudha akka tafarii bantii gara qulqullummaadhaan gara laafummaadhaan gara warra dargiidha. Magistra Hayilamaariyaam immoo guyyaa keessa gaaf tokko nama kana nyaachuu akka danda'u durseetuma quba qaba ture. Isaan kan jajaatii dhufan jeneraal Tafariidha. Suuta takkaa tulluutti nama ergeeti jedhama. Warra sirbaa deemu kanatti maal taatan jirana tafarii bantii ajjeefame jiran dhageenyi isin akkam nu ficcisiisuuf immoo ficcisiisuuf akkanii jechaa deemtu dhaan qonnaan bulaa kanatti ogguu himanii qonnaan bulaan achumatti alatti ta'e keessa deebi'e sirba oolaa dhalti jechaa dhufe sana geeddaraniiti hoo'ee wataaddarri kee tamaari buqqisi qawwee tafariin awwaalee jedhanii sirba.
Waan bara Addawaawii yookaan Kayyaadigis wal duraa duubaan ibsu keessummoonni ko.
Bara Addawaawii immoo akka malee namni qawwee qabataa namni qawweetti fayyadamaa faayinaalii qawwee kana galmeessaa jedhaniitti irraa guurratan. Dhuguma galmeessa'eetu manni waan qabatu qabatee bahee achumatti qawwee kana irraa hiikkatan. Saniin booddee gaafa gaddee bi'u hundumtuu qawwee isaa dhabee kun immoo akka ishee mitti ilaallama.
Hoolaa gurraa arras roorroo bullaa wallaseenaa kilaashii hiikkate nurra jedhani salmi. Nuufuu tamoo dhagnee fudhannaa yaa kaachaa maalle ilmaan Oromoo kan arsadii dhage san galle. Kun immoo yeroo ijoolleen arsadiitti dhumasan jechaadha bara yeroo arsadiitti salaalee akka sadee sirbe jechaadha.
Sirboonni bakkoota ayyaanaa akka ayyaana cuuphaatti sirbaman kunneen sirboota dargaggeessi dargaggeettiif jaalalettiin ibsatu of keessaa akka qabullee. Himma weellisaa Boosiyoon.
Fakkeenyaaf sololiyaan dhalee hirkata jalatti shaashin bitee dhufa ximqata kanatti jedhanii sirbu. Anna ashaara kee bakka bartee naqadhu. Anna ashaara jechuun of jaja jechuudha. Inni immoo ani siifani ati immoo eenyuuf washaa akkatta jedhan inni immoo.
Keessummoota koo Yaasoo Kabbabaa fi weellisaa Geetaachoo Nugusee yookaan Boosiyoo guddaan galateeffadha.
ayye amma mu gara gabasa keenya biraatti darbana jala bultiini ayyaana cuuphaa bara 2015 magaala finfinnee 16 magaala finfinnee keessatti sirnootan amantaa sanaatiin garagaraatiin kabajamee jira hordoftoonni amanticha itiyoophiyaani cuuphaa yesuus irraa barachuudhaan tokkummaa jaalalaa fi nagaa isaanii eeguu qabu jechuudhaan ergaa dabarsaniiru rakkoon biyyattiis karaa nagaatiin furmaata argachuu qaba jechuudhaan waamicha ye sani jiru sahay damto gabasa dabalata qabti
jalabultin ayana cuppa barakumala mafi kudaja sarnota garagaratin magala finfinet kabajama jira hirmatun ayani chas way ayana cuppa ennaipsan
maganko ketacho magasa dirama asuma jira ta magala finfineti ojidani somawalen jiru ferohunda sera gostan kenye Jesus Christos kalaka na nanu barba de sumo judis ofi wali kenya wali yarudan wali ntaudan wali nojetu wali ndratu akabar banu aka dendeyu ka wali kaise rawande kana umani yediye kana umani yediye topea hundi umani yedunya marti ayana kana kata ayana kana ati wali galudan wali ndratu wali yadu wali ndratu kabu
makanko kwenye fatim sinta waldadu ka bota ji tajajidu waldadu ka bota kan e gale ti koshin finne kana kisu ti ro dio da hatu du male magota la masadu ana kasila koshe ra fan satin tajajidu farfanu ta gara gara fan romoti farfachu ratti ye fade akasu mas tajajila fan romi fa romia ke sale be badu ratti ye fade ero yedu de mena tan sudan aske sati tajajilla aske sa kun baye na matto la fan safi adasa wal madiqaf si sudan finfinne kisatti yatasumama yerodio kana ala gari rajra amma tichuda ala baye namatsul rajra
ayyaani cuppa ayyaana jaalalaa fi dhiifamaati kan jedhan hirmaattonni ayyaanichaa dhalli namaas kanarra barachuu qaba jechuudhaan nagaan biyyattiitti akka bu'uuf waamchitaa isaniiru.
Ani maqaan koo Jaakobii Misgaanoo Yaadessaan jedhama. Birumti amantaa kiristaanummaa fi ayyaana kanaa kan ilaallatu yoo jiraate inni guddaa fi inni ijooni nagaaf jaalaladha fi tokkummaa. Nagaa jaalalaa fi tokkummaan sanyii Addaam gidduudhaa kan badee ture sababa cubbuuf kufaatii Addaamiitiin. Kanaaf namni hundumtuu kallattii hundumaatiin leevelii irra jiru hundumaa sadarkaa irra jiru hundumaatti waa'ee nagaa kanaa nagaa isa kiristoos gara biyya lafaatti fide kanaa yaada waa'ee fayyina lubbuu isaatii yaada waa'ee nageenyaaf tokkummaa sanyiiwwan Addaam umurii gabaabduu lafa kanarra jiraatan keessatti yoo cimee waggaa 70 yookiin 80 isheen qormaataadha qulqullicha daawwitu waan ta'eef umurii xiqqoo lafarra jiraannu kana keessatti nagaa buufne lafa keenyaaf nagaa laanne qilleensa keenyaaf nagaa laanne biqilootaaf uumamoota waaqayyoo Addaam akka eeguuf Addaamitti adaraa kenne kana nagaadhaan akka isaan jiraataniif boqonnaadhaan akka isaan jiraataniif nagaa kana afuura namaa hundumaa keessaati nagaan kun yeroo hundumaa akka lallabamu taasisne nagaadhaan akka jiraannu yoo sana waaqayyoo waaqni nagaa waaqni afuura qulqulluu nutti dhiyaata biyya keenya nagaa akka nu goruun kadhanna waaqayyoo waggaa har'aa immoo nagaa qulqulluudhaan akka geenye galateeffannu gammannu hunduma keenya nu waa taasisu.
Barsiisa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa namni barachuu qabu gara laafummaa jaalalaa fi namaa fi oguu wanna jedhamu irraa barachuudha kan inni qabudha.
Jala bultii ayyaana cuuphaatiin magaalaa Finfinnee taabonni mana amantaa keessa turan irraa walitti bahanii gara bakka bultii isaanii horfa boombiitti wal gahanii jiru. Guyyaa borii immoo ayyaanni cuuphaa sirnoota garaagaraatiin ni kabajama jedhameeti kan eegamu. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahay Daamxoo Finfinneerra.
Ayye qophiin keenya taanummo qophii torbanii labata gara sitti darbina. Dorgommii barnoota hirree egaa guutummaa Itoophiyaa keessatti taasifame mo'achu isa dubbata baratani tokko nakor malka barata kana wajini fi matisa akasuma si director mana barumsa wajini ni hasa gode kaba itane sindiata
durgumin qormata barnote rega kun barattoota guutuu biyyaa irraa manneen barnootaa hedduu irraa walitti bobba'an 1,500 ta'an jidduu akka geggeessame himame. Mo'iboon Muluu barataa kutaa 12ffaati. Mana barumsaa Bultii Addaa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti barata. Dorgommichaaf manuma barumsaa Bultii Addaa Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa barattootni 50 ol akka hirmaatan himame. Marsaa sadaniinuu darbee barattoota injifatan 8 jidduuti tokko ta'uu kan sagalee Ameerikaatti hime. Mo'iboon gammachuu qabu himuun qabxii kana argachuuf tattaaffii taasisee dubbatee jira.
Saampiloota kanaan dura jiran shashaakallee akkasumatti ture kan nuti deemne qoramne tattaaffii mataa kootiin tattaaffii manni barumsaas na gargaaree Dooktar Gosaanillee akkasuma Yuunivarsiitii Wallaggaa Addaraatii na gargaaraniiru. Dhimma maatii irratti isaan ture irra caala kan nu faana turanii dhimaaluma kanaan shaakallaan ture haroma kanaan milkaa'atamu hin danda'eeran.
Daayireektarri mana barumsaa Bultii Addaa Yuunivarsiitii Wallaggaa obbo Mallasa Taaddasaa Galataa injifannoo Mo'iboonin waan adda taasisu barattoota manneen barnootaa muuxannoo yeroo dheeraa qaban keessatti baratan wajjin kan wal dorgomee mo'ate ta'uu isaatii jedhan.
Manneen barnootaa kana 8 keessa akka biyyaatti galan kuni manneen barnootaa maqaa gaggaarii qabanii fi kanneen warra siinarii ta'anidha jechuudha. Akka Seer Joosefii fa'a. Amma warra naannoo irraa Baardaar Yuunivarsiitii isteemii isaaniidha. Innis immoo kan kanaan dura istaabilishti ta'ee fi yeroo garaagaraa 100% dabarsuudhaan kan beekamudha. Qalaamnoo kan jedhu kan Tigraayidha kan achi keessa jiranii kan isaanis siinerii guddaa kan qabanidha. Deebee hawaasaadha. Warri kan garuu manneen barnootaa intarnaashinaal ta'anii fi manneen barnootaa qarshii guddaa maatiin kaffalee barsiisuudhaaf Finfinnee keessa jechuudha. Ijoolleen milkaa'an kun. Keenya garuu manni barumsaa kun tola kan inni barsiisu jechuudha. Wallaggaa Yuunivarsiitiin manneen barnootaa akkasii keessaa hin ba'a jedhamee namni yaadni keessatti garuu performaansii akkasii kana yeroo argisiifamu gaa gammachuu guddaatti namatti dhagahama waan ta'eef baay'ee gammannee jechuu barbaadeen. Akka kan faranjiitti gaafa 16 akkuma guutummaa biyyaatti ijoollota kanarratti hirmaatanii 1,800 ba'aniif karaa onlaayinii yookaan virtuwaalii beekamtiin isaanii kennameetu sirni badhaasaa geggeeffameera. Sirna badhaasaa kanarrattis Mo'iboonis akkuma warra kaanii qarshii 10,000 kenname jedhanii tunu beeksisanii biraan sertifikeetiin kennameeraa fi.
Dhamaateen manni barumsichaa taasises salphaa akka hin taane kan dubbatan obbo Mallasan. Dorgommii baatii muraasa keessatti sadarkaa Afrikaa baatti taasifamuuf jiruuf illee akka barataa isaanii qaxalee kana qopheessan himan. Kun obbo Muluu Asaffaa Olaanaa Mo'iboon qofaa osoo hin taane ijoolleen isaanii kanneen biroo illee barnootatti ciccimoo ta'uu dubbatanii jiru. Qabxii ilmi isaanii galmeessise irrattis akkasuma waan jedhan qabu.
Ijoolleen koo hangafti isaas 2 jiru duubarri. Eegoonis jirti. Isheenis illee amma najjuu jirti mana barumsaa ifa boru. Ijoollummaatti waan hin qabeef qaqqabataniitu bahannatti fakkaata. Dorgommiitu mana barumsaa kana galee achitti illee naan hordofaan ture. Almost sadarkaa qaba 2014 yeroo 10 barachaa ture. Gaaffiif deebii akka mana barumsaa sanaatti gaggeessaniiti akka mana barumsaatti akka walii galaattis akka kutaa 10 tokkoffaa bahee badhaafame ture. Yeroo gannana bira jirus hin qo'ataan dubbisaa achittis immoo bilbilaan inuman deeggara. Barsiisonnis illee akka isaan gorsan ittiitti manaa hordofan. Fadaraa keessan jedheen haala isaan irra jiran uumama isaan hangaafa. Egaa kanuma natti fakkaata kanneen milkaa'ina isaatiif sadarkaa kanarra akka inni ga'u taasisa.
Daayireektarri mana barumsaa Bultii Addaa Yuunivarsiitii Wallaggaa obbo Mallasan barattoota abdii eegalee ofii isaanii maatiif biyya isaaniif ta'an manni barumsichaa magarsaa jira jechuun barattoota kutaa 12ffaa barana qormaata biyyaalessaaf ta'anis qopheessaa jiraachuu itti dabaluun beeksisanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburra.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Amma qophii keenya idilee wixataatti walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa taa'aa isiniin jenna. Warri ayyaana cuuphaa kabajanu ayyaana gaarii. Nagaatti bula.